Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu. L-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart. Jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Id-dialogu soċjali bħala kontribut għall-paċi. L-evangelizzazzjoni titlob anki li jkun hemm mixja ta' dialogu. Il-Knisja fi żminna għanda b'mod partikolari tlet oqsma li fihom hemm bżonn illi tkun preżenti biex twettaq servizz illi jwassal għall-iżvilupp sħiħ tal-bniedem u tkompli tfittex il-ġid komuni. Id-dialogu mal-istati, mas-soċjetà, illi jiġbor fih ukoll id-dialogu mal-kulturi u mas-xjenzi u dak ma' nies oħra li jemnu, għalkemm ma jagħmlux parti mill-Knisja Kattolika. Fil-każi kollha, il-Knisja fid-diskors tagħha titlaq minn dak id-dawl li toffrilha l-fidi. Taqsam l-esperjenza tagħha 2000 sena u żżomm dejjem quddiem għajnejha l-ħajjiet u d-dbatijiet tal-bnedmin. Dan imur li l-hemm raġuni umana, imma għandu wkoll tifsira illi tista' tani lil dawk illi ma jemnux u tistieden lir-raġuni biex twessa l-prospettivi tagħha. Il-Knisja xandar l-Evangelju tas-slim u hi miftuħa għal kollaborazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali kollha biex tieħu ħsieb dan il-ġid universali e kbir. Hu tħabbar lil Ġesu Kristu li hu il-paċi nfisha, l-evangelizzazzjoni ġdida tixpruna lil kull mammet biex ikun strument ta' paċi u xhud kredibbli ta' ħajja rikonċiljata ma' Alla. U żmien li f'kultura li tipprivileġġa d-dialogu bħala forma tal-laqgħa, nitalmu nfasslu mod kif infittxu l-kunsens u l-qbil bla ma nifirdu dan, imma mix-xewqa għal soċjetà ġusta li taf tagħmel memorja u ma twarrab lil-ħadd. L-awtur prinċipali, is-suġġett storiku ta' dan il-proċess, huma n-nies u l-kultura tagħha. Mhux xi klassi, xi biċċa mill-poplu, xi grupp, xi elit. M'għandniex bżonn proġett tal-ftit indirizzat lejn il-ftit, inkella xi minoranza imdawla jew taxxieda illi taħtaf taħt idea sentiment kollettiv. Dan ifisser fehma waħda biex nistgħu ngħixu flimkien f'patt soċjali u kulturali wieħed. L-istat għandu jħares u jġib l-qoddim il-ġid komuni tas-soċjetà. Fuq il-bażi tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tas-solidarjetà u bis-sforz b'saħħtu ta' dialogu politiku tal-ħolqien ta' konsens, u għandu rwol fundamentali li ma jista' jiddelegaħ lil ħadd, fli jfittex l-iżvilupp sħiħ ta' kulħadd. Dan ir-rwol fiċ-ċirkostanzi ta' żminna jitlob umiltà soċjali kbira. Fid-dialogu mal-istatu mas-soċjetà, il-Knisja m'għandix soluzzjonijiet għal-kwistjonijiet partikolari kollha. Minkejja dan, flimkien mad-diversi aġenti soċjali, issieħeb dawk il-proposti li jistgħu jwieġbu bl-aħjar mod għad-dinjità tal-bniedem u għall-ġid komuni. Hu tagħmel hekk dejjem tipproponi b'mod ċar il-valuri fundamentali tal-ħajja umana, biex titrażmetti konvinzjonijiet il-imbagħad jistgħu jittraduċu ruhom f'azzjonijiet politiċi. Id-dialogu bejn il-fidi, raġuni u xjenzi. Anki d-dialogu bejn xjenza u fidi u parti mill-azzjoni ta' evangelizzazzjoni illi ġġib il-paċi. Ix-xjentiżmu u l-pożittiviżmu jirrifjutaw li jaċċettaw bħala validi surit ta' erf li huma differenti minn dawk ta' xjenzi pożittivi. Il-Knisja tipproponi mixja oħra li titlob sintesi bejn l-użu responsabbli tal-metodoloġiji ta' xjenzi empiriċi u l-oqsma l-oħra tal-erf bħalma huma l-filosofija, it-teoloġija u l-istess fidi li tolli lill-bniedem għal misteru li jittranxendi natura u l-intelligenza umana. Il-fidi ma tibżax ma raġuni, għal kontrarju, tfittixa u għanda fiduċja fija, għax id-dawl tal-raġuni u dak tal-fidi ġejjin it-tnejn li huma minn Alla, u ma jistgħux imorru kontra xulxin. L-evangelizzazzjoni hi attenta għal progressi xjentifiċi biex iddawwalhom bid-dawl tal-fidi u tal-liġi naturali, ħalli jirrispettaw dejjem iżjed iċ-ċentralità u l-valur suprem tal-persuna umana fil-fażijiet kollha tal-eżistenza tagħha. Is-soċjetà kollha tista' tistana, grazzi għal dan id-dialogu li jiftaħ kemm il-xefaq ġdid għall-ħsieb u jwessal possibiltajiet ta' raġuni. Anki din hi mixja ta' armonija u li twassal għall-paċi. Il-Knisja ma tippretendix illi tista' twaqqaf il-progress tal-ħaġeb tax-xjenzi, għall-kontrarju, tifraħ u saħansitra tgawdi hi u taraf il-potenzjal enormi illi Alla ta lil-moħħ uman. Meta l-progress tax-xjenzi waqt li b'serjetà akkademika jibqgħu fil-qafas tal-oġġett speċifiku tagħhom, iwassal għal konklużjonijiet evidenti li r-raġuni ma tistax tiġħad. Mhix se tkun il-fidi li tmur kontra tagħha? Wis inqas minn jemmen ma jista' jippretendi li fehma ċjentifika li toġbu u li bil-kemm jeżistu biżejjed provi għaliha għandu ikollha l-istess piż ta' domma tal-fidi. Imma f'xi okkażjonijiet xi xjenzjati immorru lil hemm mill-oġġett formali tad-dixxiplina tagħhom u jizbilanċaw ruħhom b'affermazzjonijiet jew konklużjonijiet li joħorġu l barra mill-friġ tal-qasam xjentifiku tagħhom. Hawnhekk miex ir-raġuni li qed jippruvaw jipproponu, imma ideoloġija speċifika illi tagħlaq it-triq għad-dialogu awtentiku, paċifiku u li jħalli l-frott. Id-dialogu ekumeniku. L-impenn ekumeniku u tweġiba t-talba tal-Mulej Ġesu illi jinkunu l-koll ħaġa waħda. Il-kredibilità ta' tħabbira nisranija kienet tkun wis akbar kieku l-insara rebħu l-ferdit ta' bejnietom u l-Knisja għarfet il-mixja tal-kattoliċità tagħha f'dawk l-uliet illi huma ta' bil-ħaq imsaħbin magħha bil-Mamudija iżduma mifrudin mill-laqda sħiħa magħha. Irridu nżommu dejjem f'moħħna li aħna pellegrini u li ninsabu mexjin il-koll flimkien. Għalhekk jeħtieġ nafdaw ruħna f'idejn seħibna fit-triq mingħajr ebda suspetti, mingħajr xettiċiżmu u nħarsu qabel xejn lej dak il qegħdin infittxu, il-paċi fil-wiċċ ta' Alla l-waħdini. Li nafdaw ruħna f'idejn ieħor isena, il-paċi isena, Ġesu qalilna. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi. F'din il-ħidma, anki bejnietna, titwetta il-profezija l-qadima. Huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħrid. F'dan id-dawl, l-ekumenizmu u kontribut lill-laqda tal-familja tal-bnedmin. Il-preżenza tal-Patriarka ta' Kostantinopli, l-Qdusija tiegħu Bartilmew l-ewwel, u tal-Arċisqof ta' Canterbury, l-eċċellenza tiegħu Rowan Douglas Williams għas-sinodu kienet don autentiku ta' Alla u xhieda nisranija prezzjuża. Fid-dawl ta' xhieda żbaljata li qed tingħata minħabba flatt ta' ferdid bejn l-insara, partikolarment fl-Asja u fl-Afrika, sar iżjed urġenti l-infittxu toroq lejn l-għaqda. Il-missjonarji f'dawk il-kontinenti spiss jitkellmu dwar il-kritika, l-menti u anki iż-żufjett illi jitwaqgħu fih minħabba l-iskandlu tal-ferdid bejn l-insara. Jekk niffukaw iżjed fuq il-konvinzjonijiet li jaqduna u niftakru fil-prinċipju tal-ġerarkija tal-veritajiet, nistgħu nimxu pass iktar ħafif lejn għamliet komuni ta' xandir, ta' servizz u ta' xhieda. Ma nistgħux nibqgħu birda quddiem lat hekk kbir ta' dawk illi ma laqgħu xi tħabbira ta' Ġesu Kristu. Għalhekk l-impenn għall-għaqda li tiffaċilita l-laqgħa ma' Ġesu Kristu ma jibqax sempliċi diplomazija jew ħidma sforzata, imma jinbidel fi triq indispensabbli tal-evangelizzazzjoni. Is-sinjali ta' ferdiet bejn l-insara f'pajjiżi li diġà huma miġruħa mill-vjolenza iżidu vjolenza oħra min-naħa ta' dawk li messhom ikunu ħmiera ħajja li ġġib il-paċi. Huma tantu tant eżis il-ħwejjeġ li jaqduna. U jekk nemnu ta' bil-ħaq flazzjoni ħilsa u ġeneruża tal-ispirtu, kemm ħwejjeġ għandna x'nitalmu wieħed mill-ieħor. Aw maħniex nitkellmu biss fuq illi nigżbu tarif fuq l-oħrajn biex insiru nafuhom aħjar, imma li nilqgħu dak illi l-ispirtu sera fihom bħala don għalina wkoll. Biex nagħti biss eżempju wieħed, fid-dialogu maħutna l-Ortodossi, aħna l-Kattoliċi għandna l-possibilità illi nitalmu xi ħaġa iżjed fuq xi tfisser il-kolleġjalità episkopali u fuq l-esperjenza tagħhom ta' sinodalità. Permezz tal-sim tad-doni bejnietna, l-Ispirtu jista' imexxina dejjem iżjed lejn il-verità u lejn it-tieba. Ir-relazzjonijiet mal-lud. Inħarsu b'mod speċjali ħafna lejn il-poplu Ludi, l-patt tiegħu ma' Alla qatt ma tħassar, għax Alla ma jreġġax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Il-Knisja li flimkien mal-Lud taqsam parti importanti mill-Iskrittura mqazza, tqis lil poplu tal-patt u l-fidi tiegħu bħala erq qaddis tal-identità nisranija tagħha. Bħala nsara ma nistgħux inħarsu lejn ir-reliġjon Ludija bħala waħda barranija, kif lanqas nistgħu nqisu lill-Lud fost dawk li huma msejħa jitilqu l-idoli biex iduru lejn Alla l-veru. Aħna nemmnu flimkien magħhom f'Alla wieħed li jaġixxi fl-istorja, li nilqgħu flimkien magħhom il-kelma rivelata li hi waħda għat-tnejn li aħna. Id-dialogu u l-ħbiberija ma' wlied Iżrael huma parti mill-ħajja tad-dixxipli ta' Ġesu. Il-ħbiberija illi kibret bejnietna twassalna biex b'imrar u sinċerità f'qalbna jiddispjaċina għall-persekuzzjonijiet ħoroġ illi tagħhom kienu u huma oġġett partikolarment għal dawk illi fihom huma jew kienu imdaħla l-insara. Alla jissokta jaħdem fil-poplu tal-patt il-qadim u jwellet teżori ta' erf illi joħorġu mill-laqa tiegħu mal-kelma divina. Għalhekk anke l-Knisja tistana meta tilqa' l-valuri tal-Ġudaiżmu. Anki jekk hemm twemmin nisrani illi mhux aċċettabbli għar-reliġjon l-Ġudija, l-Knisja ma tistax tiġħad mill-ixxandar lil Ġesu bħala l-Mulej u l-Messija, hemm komplementarjetà għanja illi tippermettilna li naqraw flimkien it-testi tal-Bibbja Ludija u najnu li l-xulxin niskopru l-aħna tal-kelma, kif ukoll li naqsmu ma' xulxin bosta konvinzjonijiet etiċi u tħassib komuni għal-ġustizzja u l-iżvilupp tal-ġnus. Id-dialogu interreligjuż. U b'atteġġjament ta' ftuħ fil-verità u fl-imħabba li għandna nibnu dialogu mal-membri ta' reliġjonijiet mhux insara, minkejja l ħafna xkiel u diffikultajiet, partikolarment il-fundamentalizmi miż-żewġ naħat. Dan id-dialogu interreliġjuż u kundizzjoni meħtieġa biex jista' jkollna l-paċi fid-dinja u għalhekk u dmira l-insara kif hu għal komunitajiet reliġjużi l-oħra. Dan id-dialogu u qabel xejn konverzazzjoni dwar il-ħajja umana jew sempliċiment kif jipproponunna l-isqfijiet tal-Indja. Atteġġjament ta' ftuħ lehom billi naqsmu fil-ferħ u fin-niket tagħhom. Hekk nitalmu naċċettaw lill-oħrajn fil-mod differenti ta' kif jgħixu, jaħsbu u jesprimu ruhom. B'dan il-metodu nistgħu flimkien nidħlu għad-dmir illi naqdu l-ġustizzja u l-paċi li għandu jisir kriterju fundamentali ta' kull skambju bejnietna. Dialogu li fih infittxu il-paċi soċjali u l-ġustizzja u fih innifsu li lemm l-aspett sempliċiment prattiku impenn etiku li joħloq kondizzjonijiet soċjali ġodda. L-isforzi dwar tema speċifika jistgħu jinbidlu fi proċess fejn bis-smieħ ta' xulxin iż-żewġ partijiet jistgħu jissaffew u jistanew. Għalhekk anki dawn l-isforzi jista' jkollhom it-tifsira ta' mħabba għal verità. F'dan id-dialogu dejjem beħ biberija kordjali qatt m'għandna nittraskuraw ir-rabta essenzjali bejn dialogu u tħabbira li jwassal lill-Knisja biex iżomm u tintensifika r-relazzjonijiet ma' dawk illi mhumiex insara. Is-sinkronizmu fl-aħħar mill-aħħar mhux ħlief it-totalitarjanizmu ta' dawk illi jippretendu li jistgħu jiġbru kollox flimkien u jwarbu dawk il-valuri illi huma il fuq minnhom u li ma jistgħux jiddeċidu huma fuqhom. Il-ftuħ veru jitlob li wieħed iżomm sot fil-konvinzjonijiet li żjed qawwija tiegħu, b'identità ċara u ħinja, imma ikun ukoll miftuħ biex jifhem dawk tal-ieħor u li d-dialogu jista' jani lil kull wieħed. M'għandniex bżonn ta' ftuħ diplomatiku li jgħid iva għal kollox biex jevita l-problemi, għax dan ikun iqarraq bl-ieħor u jċaħdu mill-ġid illi ju rċiva bħala don u li għandu jaqsmu b'ġenerożità ma' oħrajn. L-evangelizzazzjoni u d-dialogu interreligjuż mhux biss m'għandhomx ikunu kontra xulxin, imma iwiżnu lil xulxin u jgawdu wieħed mill-ieħor. Fi żmienna għandna importanza partikolari r-relazzjoni mal-Musulmani. Illum partikolarment preżenti f'bosta pajjiżi ta' tradizzjoni nisranija fejn huma jistgħu jiċċelebraw liberament il-kult tagħhom u jgħixu integrali fis-soċjetà. Qatt ma rridu ninsew illi huma waqt li jistqarru l-fidi ta' Abraham jaduraw magħna l-Alla wieħed, ħanin, li qatt jagħmel ħaq mill-bnedmin fl-aħħar jum. Il-kitbiet imqazza tal-Islam jiġbru parti mit-tagħlim nisrani. Ġesu Kristu u Marija huma oġġett ta' qima kbira, u ta' min jagħmilhom tant żgħażagħ u anzjani irġiel u nisa Musulmani illi huma kapaċi jiddedikaw ta' kuljum żmien għat-talb u għas-sem fidil fir-riti reliġjużi tagħhom. Fl-istess waqt, ħafna minnhom huma konvinti mill-qiegħ li ħajjithom kollha kemm hi ta' Alla u għalih. Jarfu koll il-ħtiġa illi jwiġbu lill-Alla b'impenn etiku u bil-ħnina mal-iżjed fora. Biex insaħħu dialogu mal-Islam bil-fors li hemm bżonn niffurmaw sewwa lil dawk involuti fih. Mhux biss biex jinbnew b'mod sot u ħini fl-identità tagħhom, imma biex ikollhom il-ħila jarfu l-valuri tal-oħrajn, jifmu tħassib marbut ma' dak li qed jitolbu u jixħtu dawl fuq il-konvinzjonijiet komuni. Aħna l-insara għanna nilqob imħabba u brispett l-immigranti musulmani li jaslu fuq xtut pajjiżna. L-istess kif nixtiequ u nitolbu li niġu mill-qua u rrispettati aħna fil-pajjiżi ta' tradizzjoni iżlamika. Nitlob u umilment insejjaħ lil dawn il-pajjiżi biex jiżguraw il-libertà tal-insara biex dawn jistgħu jiċċelebraw il-kult tagħhom u jgħixu l-fidi tagħhom meta iżommu f'moħħhom il-libertà li l-Musulmani jgawdu fil-pajjiżi tal-Punent. Quddiem episodji ta' fundamentalizmu violenti li ħasbuna, ir-rispett lejn dawk li b'mod awtentiku jemnu fl-Islam għandu jwassalna biex naħarbu ġeneralizzazzjonijiet koroħ għax il-veru Islam u l-interpretazzjoni xieqa tal-Kuran joħduha kontra kull għamla ta' violenza. Dawk li mhumiex insara grazzi għall-inizjattiva b'xejn ta' Alla u fidili lejn il-kuxjenza tagħhom jistgħu jgħixu iġġustifikati permezz tal-grazzja ta' Alla u bekk imsieħba fil-misteru tal-ajt ta' Ġesu Kristu. Imma minħabba dimensjoni sagramentali tal-grazzja illi tqaddes, fihom l-azzjoni divina tfittex tipproduċi sinjali, riti, espressjonijiet sagri li minnaħa tagħhom iqarbu oħrajn lejn esperjenza komunitarja ta' mixja lejn Alla. M'għandhomx it-tifsira u l-effikaċja tas-sagramenti imwaqfa minn Kristu, imma jistgħu jkunu kanali li l-istess Spirtu jqanqal biex jeħles lil dawk li mhumiex insara mill-immanentiżmu għatejju jew minn esperjenzi reliġjużi sempliċiment individwali. L-istess Spirtu jqanqal kullimkien xejriet ta' erf prattiku illi jgħinu lil bniedem iġarrab it-tbatija tal-ħajja u jgħix biżjed paċi u armonija fil-qalb tiegħu. Anki aħna l-insara nistgħu napprofittaw minn dan l-għana li kompla jissaħħaħ mal-medda tas-sekli, li jista' jgħinna ngħixu aħjar il-konvinzjonijiet partikolari tagħna. Id-dialogu soċjali f'kuntest ta' libertà reliġjuża. Il-Padri Sinodali ifakruna fl-importanza tar rispett għall-libertà reliġjuża li hi meqjusa bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Dan ifisser il-libertà tal-għażla ta' dik ir-reliġjon li wieħed iqis b'vera u li juri pubblikament il-fidi tiegħu. Pluralizmu b'saħħtu li ta' bil-ħaq jirrispetta lill-oħrajn u l-valuri bħala tali ma jġibx miegħu privatizzazzjoni tar-reliġjonijiet fejn jippretendi li jirriduċihom għas-silenzju jew għad-del tal-kuxjenza ta' kull persuna jew inkella iwarrabhom għall-ġenb taz-zuntir magħluq tal-Knisja, tas-sinagogi jew tal-Moskej. Jekk jagħmel hekk, żgur li jkun joħloq għamla ġdida ta' diskriminazzjoni u ta' awtoritarjaniżmu. Ir-rispett li jixraq lill-minoranza ta' anjostiċi jew ta' atei m'għandux jimponi ruħu ta' bil-fors hekk li isikket il-konvinzjonijiet tal-parti l-kbira ta' dawk illi jemnu jew jinjora l-għana ta' tradizzjonijiet reliġjużi. Dan fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa jkebbes iktar għadab milli tolleranza u paċi. Aħna winqisu kemm ir-reliġjon tinfluwenza lin-nies, hemm bżonn nażlu bejn modi diversi ta' kif ngħixuha. Kemm l-intellettwali u kemm il-kummenti ġurnalistiċi spiss jaqgħu f'ġeneralizzazzjonijiet goffi u ftit li xejn akkademiċi meta jitkellmu dwar id-difetti tar-reliġjonijiet u spiss ma jkunux jafu jarfu li mhux dawk kollha li jemnu u lanqas l-awtoritajiet reliġjużi kollha huma l-istess. Xi politiċi japprofittaw minn din il-konfużjoni biex jiġġustifikaw azzjonijiet diskriminatorji. Drabi oħra jiġu disprezzat il-kidbiet li jkunu nħolqu f'qafas ta' konvinzjoni reliġjuża u ninsew illi t-testi reliġjużi klassiċi jistgħu joffru sinifikat illi jkellem lil kull żmien. Għandhom qawwa illi tagħti skop u tiftaħ dejjem orizzonti ġodda, tħeġġeġ il-ħsieb, twessal moħħ u s-sensibilità. Jiġu majra minħabba fil-viżjoni dejqa ta' ċerti razzjonaliżmi. Jagħmel sens u hi ħaġa intelligenti illi nħalluhom għad-dlam sempliċiment għax twildu fil-kuntest ta' xi twemmin reliġjuż? Fihom insibu prinċipju umanistiċi qawwija li għandhom valur razzjonali anki jekk huma miżowda b'simboli u tagħlim reliġjuż. Bħala parti ta' fidi, inħossuna qrib anki ta' dawk li anki jekk ma jħossuhomx jagħmlu parti minn tradizzjoni reliġjuża, qegħdin ġenwinament ifittxu l-verità, it-tieba u l-ġmiel li għalina jsibu l-ogħla espressjoni u l-għajn tagħhom falla. Narawhom bħala alleati prezzjużi fl-impenn għall-ħarsien tad-dinjità umana, għall-bidu ta' konvivenza fis-slim bejn il-popli u fil-ħarsien tal-ħolqien. Spazji partikolari u dak tal-hekk imsejħa Areopagi ġodda bħal-bitħa tal-ġentili fejn sew minn jemmen u sew minn le jista jiddialoga fuq it-temi fundamentali tal-etika, tal-arti u tax-xjenza u fuq it-tiftix tat-trascendenza. Anki din it-triq lejn il-paċi għad-dinja miġruħa tagħna. Tlaqt minn xi temi soċjali importanti għall-ġejjieni tal-umanità. Biex stajt infittex mill-ġdid li nesplicita id-dimensjoni soċjali tax-xandir tal-Vanġelu li ma nistgħux naħarbu minnha. Biex inħeġġeġ lill-insara kollha jurwa dejjem iżjed fi kliemhom, f'imġiebhom u f'għemilhom.